Пантыфік прыняў сёння ў Ватыкане даверчыя граматы новых надзвычайных і паўнамоцных паслоў Танзаніі, Лесота, Пакістана, Манголіі, Даніі, Эфіопіі і Фінляндыі пры святым пасадзе. Францішак папрасіў перадаць свае пачуцці ўдзячнасці і павагі кіраўнікам дзяржаў. Ён запэўніў у малітвах за кіраўніцтва і грамадзян краін, якія прадстаўляюць дыпламаты. Папа падкрэсліў, што праца міжнароднай дыпламатыі заключаецца ў забеспячэнні справядлівасці і гармоніі ў супольнасці нацый і грунтуецца на сумесным перакананні адзінства нашай чалавечай сям'і і прыроджанай годнасці кожнага з яе членаў. Менавіта таму касцёл перакананы ў тым, што галоўнай мэтай усёй дыпламатычнай дзейнасці павінна быць інтэгральнае развіццё кожнага асобнага мужчыны і жанчыны, дзіця і пажылога чалавека, як і развіццё народаў у глабальных рамках дыялогу і супрацоўніцтва ў служэнні агульнага дабра. Да гэтага, на думку Францішка, мабілізуе 70-годдзя прыняцця Арганізацыі Аб'яднаных Нацый усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Ніхто з нас не можа ігнараваць нашу маральную адказнасць, кінуць выклік глабалізацыі абыякавасці, сказаў папа і патлумачыў, што гаворка ідзе пра ігнараванне трагічных сітуацый несправядлівасці, якія заклікаюць да неадкладнага аказання гуманітарнай дапамогі. Час эпахальных змен, які перажывае сённяшні свет, на думку святога айца, патрабуе мудрасці і праніклівасці з боку ўсіх зацікаўленых бакоў на карысць мірнай і шчаслівай будучыні для наступных пакаленняў. Са свайго боку касцёл, запэўніў папа, падтрымлівае адказнасць людзей адно за аднаго, спрыяе ўсім намаганням па супрацоўніцтве без насілля і падману ў пабудове свету ў духу сапраўднага братэрства і міру. Францішак назваў найбольш актуальным гуманітарным выклікам, які цяпер стаіць перад міжнароднай супольнасцю, вітаць, абараняць, заахвочваць і інтэграваць усіх тых, хто, ратуючыся ад вайны і холаду, дыскрымінацыі, пераследу, галечы і дэградацыі навакольнага асяроддзя, пакідае сваю родную зямлю. На яго думку, гэта праблема мае ўнутрана-этычнае вымярэнне, якое выходзіць за рамкі нацыянальных межаў і вузкія канцэпцыі бяспекі і прыватных інтарэсаў. Папа перакананы, што, нягледзячы на складанасць і далікатнасць палітычных і сацыяльных праблем, асобныя краіны і міжнародная супольнасць павінны выкарыстоўваць у дыпламатыі спачуванне, прадбачанне і мужнасць. Святы Отец запэўніў новых паслоў пры святым пасадзе ў пастаяннай гатоўнасці розных падраздзяленняў рымскай курыі несці дапамогу ў выкананні іх абавязкаў.